Priatelia, vítajte pri druhej epizóde štvrtej série DRS podcastu. Dnes sa pozrieme na horúce aktuality a novinky. Trochu bližšie si predstavíme aj nového šéfa Williamsu a atmosféru vo Ferrari aj v Sainz Haas. Vopred by som rád vyzval našich poslucháčov k vyjadreniu svojich názorov a pohľadov na dnešné témy v komentári pod videom, prípadne kľudne na našich sociálnych sieťach. Hor sa na to! Michal, rád ťa počujem opäť
ahoj,
po nejakom
ahoj.
Týždni dvoch. A čo sa týka nejakých tých aktualít, myslím si, že mohli by sme začať že zrovna týmto. A mňa teda osobne zaujala novinka, ktorá, myslím, uzerala svetlo sveta včera, 26. januára, ak sa nemýlim. A to je ukončenie spolupráce stajne Alfy Romeo s polskou značkou Orlen.
Aha.
Ktorá vlastne prechádza ku konkurencii a stala sa teda hlavným partnerom stajne Alfa Tauri, čiže Alfa ostáva, ale predsa len si myslím, že to bude teda dosť výrazná zmena a z môjho pohľadu je to dosť aj také možno až smutné, obzvlášť pre nás fanúšikov v Strednej Európe, keďže samozrejme tým, že Alfa Tauri je teda stajňou z rodiny Red Bull a vieme, že tá jazdecká akadémia je tam samozrejme veľmi široká, tak s najväčšou pravdepodobnosťou až si myslím, že s istotou prídeme na dobro vo Formuli 1 o Roberta Kubicu, ktorý je jednou z ozaj legend a jedným určite z najpopulárnejších pilotov minimálne teda v týchto našich geografických končinách. Aby sme teda informáciu doplnili, tak samozrejme Alfa Romeo neostane nejak bez hlavného partnera. Tým sa stáva najmä pre fanúšikov britského futbalu, podľa mňa dosť známa značka stake.com, čo je v podstate online kasíno, online herňa celkovo, ktorá poskytuje teda aj rôzny stavkový servis a podobne a ktorá napríklad sponzoruje kluby ako Watford, Everton a Gillingham v tretej lige, myslím aktuálne. Takže k tomuto, k týmto všetkým teda marketingovo-športovým aktivitám teda pridávajú ešte aj partnerstvo so značkou Alfa Romeo. Čo na to hovoríš? Čo prípadne hovoríš na to, že Roberta Kubicu neuvidíme už teda ani v tréningoch pravdepodobne?
Těžko asi odhadovat. Je možné, že ten příchod nového titulárního sponzora může v zákulisí znamenat i třeba do budoucna přivedení pilota dle jejich vozovkách doporučení, jestli to bude Angličan, jestli to bude Američan, nebo takhle, nebo Brit. Ale já nevím, neumím to dostatečně přečíst, co to bude znamenat pro Roberta Kubicu. A co se týče té společnosti stake.com, tak rozhodně se můžou asi fanoušci saskových kanceláří těšit na zajímavé kurzy, hlavně pro Alfa Romeo. A určitě pro Alfa Romeo, která si myslím bude mít teďkom hodně akční roky, tak si myslím, že je vůbec klíčová otázka splněna v tom smyslu, že nezůstane bez titulárního sponzora, protože to by byla samozřejmě likvidační situace, kdyby někoho nenašli. Otázkou je, jakým způsobem se teďkom povedou přitáhnout peníze do tohoto týmu, jestli Alfa Romeo se ocitne na lepších penězích nebo na horších penězích, jestli ta spolupráce pro ně bude lepší nebo horší v porovnání právě s Orlenem. Ta změna titulárního sponzora si myslím, že nebude mít nějaký extra zásadní dopad, co se týče fungování jak Alfa Romeo, tak Alfa Tauri.
To s tým asi súhlasím. Ja si myslím, že takým najvýraznejším tým efektom bude to, že jednoducho Kubicu neuvidíme, ale trochu ma to aj prekvapuje z hľadiska najmä tých marketingových aktivít, ktoré boli aj teda na Slovensku. Teraz momentálne aj s vystavovaním toho monopostu a s tým, že áno, Valtteri Bottas prišiel a podobne, takže taká zaujímavá novinka, takže áno, budeme si musieť zvyknúť na Orlen na inom aute. Čo sa týka ďalšej novinky, ktorá už nie je ani novinkou, no je to informácia už v podstate možno stará tak týždeň a pol, ale dosť výrazne teda rezonuje. A to je vlastne ponuka saudského investičného fondu pre Liberty Media na odkúpenie marketingových práv na Formulu 1. Mnohí ste to určite teda postrehli, lebo vlastne Liberty Media odkúpilo tieto marketingové práva od Bernieho Ecclestonea a tej jeho spoločnosti trojpísmenkovej, teraz si presne už nespomeniem, vlastne v svojho času za 4,4 miliardy dolárov a momentálna ponuka tohto saudského investičného fondu je až 20 miliard dolárov. V podstate šéf Formuly 1 Bin Sulayem na to reagoval takým spôsobom, že tá čiastka je prestrelená a že automaticky, že nie je o čom jednať len v prípade toho, že u niekoho jednoducho sú silné peniaze, keď nemá ďalšiu víziu nejakého rozvoja. Čiže v podstate táto ponuka, ako všetkým zatriasla, tak už sa to trošku aj tak teda odznelo. Ale čítal som aj zaujímavé názory na to, že niektorí si totiž to myslia, že tým nepriamo celá, či už FIA alebo Liberty Media tým dávajú najavo, že vraj ponuka na 20 miliárd je veľmi malá za tejto konštelácie. Ako to vnímaš možno? Čo si si tak povedal, že keď si to počul?
Předat celou Formuli 1 do saudsko-arabských rukou by byl podle mě nejen nesmysl nebo blbost, ale byla by to katastrofa, co se týče pro sport jako takový, a já jsem rád, že přece jenom zvítězil zdravý rozum v prostorách Formule 1 a vlastně v tom nejvyšším top managementu Formule 1 a určitě by to nepřineslo nic dobrého. Ani ten závod prostě v Saudské Arabii nenabízí nic moc atraktivního, alespoň pro mě ne. Pro Saudy by nebyl problém ani nabídnout 40 miliard, že oni mají prostě přebytek peněz každoročně, ale na druhou stranu, jak si řekl, je to takový výkřik do tmy, prostě rozhazování peněz bez vize, je to jenom prostě čistě posílení jejich marketingové pozice, společenské pozice, protože v Saudské Arábii teď začíná prostě asi quest všechno kolem sportu, protože prostě na to mají peníze a tak dále. A budou to asi zkoušet i do budoucna, budou zkoušet Saudové i uzmout si nějakou velkou roli právě v tom fotbalu, budou se tam snažit, že jo, hostovat prostě různé sportovní eventy a toto byl jejich výkřik do tmy, toto byl jejich pokus nějakým způsobem se zviditelnit, že by převzali do svých rukou prostě celou Formuli 1. Já jsem rád, že se to nestane a nepodařilo a já doufám, že jediná spojitost ze Saudskou Arabii prostě bude závod v Džedě a to bude všechno.
Ja to tiež určite vnímam pozitívne a myslím, ani si moc neviem predstaviť niekoho, kto by dokázal obhajovať niečo takéto, obzvlášť keď naozaj sme len počuli nejakým spôsobom sumu, ale nevieme o tom, že čo by s tým ten nový majiteľ tých práv chcel robiť ďalej, takže myslím si, že bez toho to nejde. A inak len fun fact, keby ste chceli dať na stôl 20 miliard dolárov v dvackách, tak by vážili 980 tón. To len taký fun fact. Až do doplácu, teraz som si zrátal, že wow, zaujímavé.
Okay.
Dobre. Ďalšia novinka sa bude týkať Kevina Magnusena. O tom sa inak ani moc nerozpráva, ale Kevin Magnusen podstúpil pred 11 dňami, 12 dňami zhruba operáciu ľavého zápestia, ktorom mu bola teda pri nejakej prehliadke nájdená cysta a lekári mu teda odporúčali okamžitý zásah. Kvôli tomu, bohužiaľ, vynechá 24-hodinové preteky v Daytone, na ktorých sa mal zúčastniť aj so svojím otcom. Ale v každom prípade veľmi pozitívne je, že na predsezónne testy vo Formuli 1 bude teda plne pripravený a teda posielame takto Kevinovi veľa zdravíčka, a nech teda rekonvalescencia ide ako po masle. Celkovo veľmi málo som inak o tomto čítal, ohľadom tohto, zrejme aj samotný Kevin to asi chcel trochu držať pod pokličkou. Nemáš ten pocit?
Mne to celkem prekvapuje, že takhle to mají dovoleno. Je to přece jenom jakýkoliv risk a v té Daytoně taky, rozhodně asi se nejedná o nějaké pomalé hlemíždí závody a tak dále, když to dáme třeba porovnání, že jo, s hokejistama Colorado Avalanche, kteří mají ve smlouvě výslovně zakázáno, že nesmí chodit třeba lyžovat a do hor v Colorado. Takže tady se divím, že piloti Formule 1 mají takové boční side questy. Co se týče vůbec toho fungování Haasu teďkom, tak já jenom budu doufat, že ten tým předvede lepší start a lepší průběh do sezóny 2023, rozhodně lepší než v porovnání s tou minulou sezónou. Přišel nový titulární sponzor, že jo, MoneyGram. Já doufám, že ta spolupráce s nimi bude daleko teda lepší než s Rich Energy. Oba dva piloti prostě se navzájem budou tlačit dopředu. Emocionálně, smack talk tam bude prostě na denní úrovni. Oba dva to jsou skvělí piloti, oba dva jsou houževnatí piloti, takže já doufám, že oba dva budou úplně na 100% připravení a zdraví na letošní sezonu.
Minimálne, čo sa Haasu týka, tak čoho sa rozhodne nemusíme bať, by bolo to, že Haas by bol nejakým spôsobom bezpohlavný. A o čom svedčia napríklad aj nedávne vyjadrenie práve Magnusena, ktorý tak pekne popísal tú situáciu, ktorá vlastne nastane teraz, že áno, my nie sme kamarádi s nikom. A je dosť možné, že ani nebudeme, ale nejakým spôsobom sa to môže vyprofilovať, dajme tomu ku koncu sezóny, hej, že nejakým spôsobom tie animozity, ktoré medzi nimi boli, hej, a to Maďarsko 2017 a proste tieto veci, a lízanie rôznych častí tela a podobne, čo tam odzneli, takže ja si myslím, že o to by to bolo krajšie ešte, keby vyslovene sme to videli už na nejakej tej kamarátskejšej báze. Čo mňa inak prekvapilo mimo teda Haasu, boli aj fotky z Ameriky, kde spoločne navštívili zápas NBA práve Gasly s Okonom, v spoločnosti ešte teda Leclerca. Čiže to mi ešte príde v podstate také sympatické, že možno aj tam sa nejakým spôsobom už teda lámu lady. Alebo to bolo PR, ťažko povedať, ale ja som z toho mal vcelku úprimný dojem, takže dúfam, že sa nemýlim. A verím tomu, že práve možno aj tá nejakým spôsobom taká tá konkurenčnejšia atmosféra medzi tými dvoma polovicami garáže môže dopomôcť k tomu, že Haas sa nakopne nejakým lepším a hlavne vyrovnanejším výkonom, že možno by teoreticky nemala nastať situácia, že jeden bude výrazne lepší než ten druhý, pretože toho druhého to bude teda výraznejšie hnať. Aj keď stojím si za svojím názorom, ktorý som tu prezentoval už niekoľko častí dozadu, že Hülkenberg bude zaostávať za Magnusenom, ale v každom prípade je to nejaká hra budúcnosti. Čo sa týka MoneyGramu, takisto už aj v rámci segmentu, v ktorom MoneyGram pôsobí, čo sú teda cezhraničné platby a prevody peňazí, tak si myslím, že je to ďaleko taká perspektívnejšia spolupráca, taká asi stabilnejšia spoločnosť než nejaký prehajpovaný energetický nápoj. Takže myslím si, že toto asi bude fungovať lepšie, bude to fungovať nejak stabilnejšie, pokojnejšie a myslím si, že by to mohla byť spolupráca na veľa rokov dopredu, čo v podstate aj je teda nejakým spôsobom teda podpísané. Aj keď teda tie presné sumy nepoznám, ale štandardne tá sponzorská zmluva by mala byť niekde na úrovni 30 až 40 miliónov ročne. Takže myslím si, že slušné peniaze, ktoré tej stajni výrazne teda pomôžu. Keď by sme sa trošku pohli ďalej, aj keď teda ostaneme v rodine Ferrari. Nový šéf Ferrari, Frederic Vasseur, nedávno sa vyjadroval ohľadom nejakého mocenského zoskupenia, keď by sme to tak povedali, alebo teda rozdelenia moci. A vyjadril sa jasne, že pokiaľ to nebude nevyhnutné, tak tímová jednotka vo Ferrari nebude menovaná. A ja mám z toho taký zmiešaný pocit, alebo teda sa na to dívam takými dvomi spôsobmi, že na jednu stranu mi príde toto vyjadrenie strašne také, že aby ľudia vlastne za Carlosom Saincom prestali, povedzme, sa nejako strašiť alebo nejakým spôsobom robiť brikule, aby, dajme tomu, ukludnili situáciu okolo Sainca, lebo veľa špekulácií už teda bolo, že a čo? A teraz v podstate, hej, Vasseur, ktorý spolupracoval s Leclercom už od F3, hej, že pozaj tie vzťahy sú tam silné a tak ďalej, že bude protežovaný jedno s druhým. Ale na druhú stranu to aj vnímam tak, že Vasseur sa nebude báť urobiť to, čoho sa napríklad Balbino to, a že vyjadriť jednoznačne tú podporu jednému a podporu nie len vyjadriť, ale mu ju aj teda reálne priniesť a nie len to, že budeme počuť rôzne dohadovačky a jednoducho nejaké nejednoznačné pokyny a na poslednú chvíľu vymyslené pitstopy, stratégie, ale jednoducho pôjde to teda nejakým spôsobom jasným cieľom. Čiže ja mám z tohoto taký dvojitý pocit, ale vesmes z obidvoch strán taký pozitívny. Neviem, jak to zapôsobilo na teba.
Áno, ja s tým souhlasím, s tým narratívem, že Frederik Vosser s tím vyjádřením hlavně chtěl sklidnit vody. Určitě toto vyjádření bylo nevyhnutelné ze strany Ferrari, aby se přece jenom nastolila nějaká rovnováha v rámci oficiálního vyjádření. Další věc, co já osobně věřím a to, jak na mě působí Frederik Vosser v porovnání s Binotem, že on je rozhodně tím ráznějším člověkem, ráznějším manažerem, že přece jenom bude každodenně prosazovat, vlastně řešit ty strategické věci z daleko bližší pozice ostatním pracovníkům a ostatním zainteresovaným lidem, než by bylo to. Je tam potenciál, že v závodech neuvidíme takovou tu bezmoc a takové ty chaotické kroky. Já neříkám, že za všechny mohl by to, ale rozhodně by to nereagoval častokrát správně, častokrát reagoval naopak naivně, alibisticky a tak dále. A to mi na Frederika Vossera vůbec nesedí. Takže na jednu stranu je to samozřejmě oficiální prohlášení, které bylo nutné a nezbytné, aby se uklidnili vody, jak říkáš. A na druhou stranu, ano, taky jsem četl v tom, to jeho vyjádření v tom smyslu, že pokud bude opravdu potřeba zvýhodnit jednoho nebo druhého pilota, tak to samozřejmě udělám. A taky. Nemyslím si, že by to bylo něco neočekávaného. Určitě by to mělo být v zájmu týmu Ferrari, pokud se zvýhodní jeden nebo druhý pilot. Já, jak říkám, já být fanouškem Ferrari, tak se těším na optimističtější sezonu, protože Frederik Vosser mi zatím přijde jako chlapík na svém místě. Přišel mi prostě tak osobnostně lepším a zajímavějším a hlavně akčnějším manažerem než Binotto.
Co se týká možná i toho samotného Vossera, tam je zaujímavé, že právě veľa ľudí sa nejak obáva, alebo až mi to príde, že sa mu vyčíta to, že tam bol, že bol vybratý hlavne kvôli tomu, že bude nejak ľahšie ovládateľný vlastne manažmentom samotným Ferrari a Johnom Elkanom a podobne, než bol Matteo Binotto. Čo ale zase na jednu stranu možno ani nemusí byť na škodu na jednej strane, ale takisto, ako si povedal, že tifózy asi čaká optimistickejšia sezóna a keď aj počujem teda ohľadom vývojového tempa Ferrari a v podstate tie zisky, o ktorých sa hovorí, že teda Ferrari už našlo ešte 30 koní navyše a o dosť vedie v podstate pred ostatnými, kde sa špekuluje, že teda Mercedes zatiaľ našiel 16 a Red Bull nejakých 14, myslím, a tak ďalej, tak minimálne tá prvá tretina sezóny bude extrémne zaujímavá, extrémne vyrovnaná. Takže z tohoto hľadiska, ale k tomu sa ešte určite dostaneme v rámci napríklad aj preview sezóny, ktorú určite očakávajte teda v priebehu budúceho mesiaca. No a poďme ešte na takú poslednú, možno aktualitu, zaujímavosť. A to je ako vždy Lewis Hamilton, pretože ten je vždy zaujímavý niečím. Momentálne najviac tým, že sa rokuje samozrejme o jeho budúcnosti a o podmienkach jeho nového kontraktu, ktorého výška by mala opäť dosahovať sumu, hovorí sa až o nad 40 miliónmi dolárov ročne, plus samozrejme sú tam rôzne ďalšie sumy spojené teda s marketingovými aktivitami a podobne. Ale ty si na túto tému mal veľa zaujímavých postrehov aj čo sa týka nejakej kooperácie s Russellom. Takže dávam ti priestor.
No tak Lewis Hamilton má kontrakt již jen na nadcházející sezónu a Toto Wolff naznačil, že jednání sú již za klíčovým bodem a podobně jako při tom posledním zveřejnění a prodloužení Hamiltonovy smlouvy, i tentokrát se vydá prohlášení, nebo se plánuje vydat prohlášení o nové smlouvě těsně před začátkem sezony. A já si pamatuju, že Toto Wolff to tehdy kritizoval na adresu Hamiltona, že Hamilton si dal opravdu na čas, než podepsal to prodloužení v sezóně 2021. A řekl, že příští prodloužení smlouvy rozhodně nebude takto pozdě ohlášeno, ale vidíme sami, že situace se opakuje. No a za mě Hamilton rozhodně se v loňské sezóně ocitl v úplně odlišných vodách, než byl zvyklý. Ani jedno vítězství a kromě kvalifikací ve všech ostatních kritériích byl Russellem poražen. Dokonce sám Toto Wolff řekl, že nikdo jiný než jenom sám Lewis Hamilton si sám řekne, jestli skončí, kdy skončí, jestli se už na to necítí, jestli prostě přestal být dostatečně hladový, ale i kdyby ano a i kdyby ztrácel, tak pořád to hlavní rozhodnutí bude na Hamiltonovi, což je naprosto výsadní pozice. Co se týče toho souboje s Georgem Russellem, rozhodně nějaké detailnější statistiky si právě připravíme na sezónní preview, ale je vidět, že Lewis Hamilton se bude muset nějakým způsobem bude muset modifikovat tu svoji mysl pro nadcházející sezonu. Jde o to, že prostě už nebude tím hlavním šampionem, hlavním favoritem každého závodu, každé kvalifikace, ač v kvalifikacích je vždycky pořád a vždycky pořád bude rychlý. Jako první cíl bude se vrátit do té nadvlády právě nad týmovým kolegou. No a co se týče těch soubojů s ostatními týmy, s ostatními top týmy, jako je Red Bull a jako je Ferrari, tak jak si naznačil, pokud teda Mercedes opravdu našel nějakých x koní navíc, tak jenom dobře pro ně, ale Lewis Hamilton si myslím, že pro něj bude obrovská změna, hlavně v tom psychologickém rozpoložení v příští sezóně, protože má za sebou velmi černou sezónu z jeho pohledu. Určitě nebyl spokojený s tím, že nezískal ani jedno vítězství, kdežto Russell alespoň jedno ano. A to bude vlastně takový ten odrazový můstek, že nejdříve vrátit vlastně tu důvěru v to, že on může zvítězit v některém závodě v příštím kalendáři a až teprve poté bude atakovat jakékoliv pozice, jaké si stanovil, co se týče šampionátu. Určitě se bude chtít porvat o titul, jasně, že ano, ale jestli to bude realistický cíl, to se spíš uvidí až v průběhu třeba dejme tomu první poloviny ročníku, kdy uvidíme, jestli je teda lepším nebo opět horším v porovnání s Russellem, alespoň co se týče bodů a statistik, ale za mě rozhodně je tato sezona klíčová pro Lewise Hamiltona, co se týče nějakého dalšího rozpoložení, protože Lewis Hamilton sám ještě neplánuje skončit ani v jeho relativně pokročilejším věku v rámci Formule 1, ale já si myslím, že Formule 1 ho potřebuje. Potřebuje ho i Max Verstappen, který vlastně bude hnán dopředu tím rizikem, že za ním jsou hladoví borci, jako je Hamilton, jako je Charles Leclerc, jako je Sainz, jako je jeho týmový kolega Pérez a další a samozřejmě George Russell a další, takže určitě Lewis Hamilton potřebuje a si myslím, že i Formule 1 bude tlačit na Mercedes, aby co nejrychleji zveřejnili prodloužení smlouvy a já si myslím, že jsme jenom pár týdnů od toho a Hamilton bude spokojený a Toto Wolff taky, no a ta monstrózní astronomická smlouva znamená jenom jediné a sice, že prostě Hamilton je Mercedes a Mercedes je Hamilton.
Tam mi nechce reagovať na takúto krásnu koncovku, ako si to teda tomu dal, ale v podstate je ono veľa ľudí, možno aj tak, alebo čítam to v mnohých takých reakciách, že tie peniaze sú vlastne už len za to, že je to Hamilton a že je proste na neho nejaká, proste, že priťahuje tú väčšiu pozornosť a to samozrejme sa všetkým páči, páči sa to fanúšikom, páči sa to sponzorom, páči sa to rôznym aj tým jeho ľudskoprávnym aktivitám a teda rôznym týmto veciam, ale nezabúdajme na to, že naozaj, ak sa potvrdí ten progres teda toho Mercedesu, tak oni budú kontender na titul. A opäť sa teda zopakujem, ja osobne vidím Hamiltona už túto sezónu ako aj reálnu jednotku aj z hľadiska prínosu bodov predtým. Takže ak by sa malo teda toto splniť, tak každý jeden cent z toho svojho kontraktu, aj keby bol, dajme tomu, nad 50 miliónov alebo nad 60 miliónov, tak si jednoducho zaslúži, pretože áno, Lewis Hamilton je Mercedes a Mercedes je Lewis Hamilton. Krásne slová. Tomu to uvidíme. Samozrejme, to ešte, čo ešte prinesie budúcnosť, čo ešte možno vypláva na povrch aj z jednaní a rokovaní o tejto novej zmluve. Ale poďme na asi ťažiskovú tému tejto epizódy a ňou je nový šéf stajne Williams Racing. Istý pán James Vowles, stále neviem, či to dobre vyslovujem, ale verím, že áno, 43-ročný Brit s veľmi by som povedal, že zaujímavým takým životopisom. Študoval na naozaj prestížnych univerzitách, keď začneme od International School of Geneva, ktorú skončil v roku 1997, odtiaľ teda Norwichská University of East Anglia, kde teda vyštudoval informatiku. V roku 2000 nasledovanú potom doktorátom na Cranfield University v odbore Motorsport Engineering and Management, čo je naozaj že veľmi zaujímavé a teda vyslovene to hovorí o tom, že je to naozaj človek vo správnom fachu, keď by som to mal tak povedať. Jeho kariéra vo Formule 1 vlastne začala v British American Racing, známejšej ako BAR, kde potom odtiaľ samozrejme nasledoval už ten posun v rámci pretekovej, no v rámci teda strategického inžiniera v Brown GP, kde si teda v sezóne 2009 odbil svoj prvý konštruktérsky titul, ktorý potom nasledovalo 8 ďalších Mercedese, pod ktorými má nezmazateľný podpis. A je to jedna z ozaj takých, pre mňa až takých ťažiskových tvári v podstate pri tých úspechoch toho Mercedesu, lebo predsa len aj tá taká až taká extrémna precíznosť naozaj v tej analýze a naozaj chladná hlava pri určovaní teda stratégií. Je v podstate taký jeho podpis, ktorý sa v tom Mercedese ešte veľmi dlho v podstate bude niesť takto ďalej. Len ja sa neviem zbaviť dojmu a to by ma tak zaujímal tvoj názor, že či naozaj, že úspešný inžinier a šéf stratég je naozaj tá správna osoba pre šéfa tímu? Ešte keď si vezmeme, že šéfa tímu, ktorý je roky rokúce vo veľmi zložitej situácii, áno, majú samozrejme nových majiteľov, nových investorov jedno s druhým, ale nedá sa povedať, že by boli zbavení všetkých problémov. A je to v podstate taká dosť nezávidenia hodná pozícia aj z hľadiska možno takej neistoty, ktorá stále panuje v rámci toho Williamsu, že či naozaj tí momentálni americkí majitelia, či to nie je len nejaké prechodné obdobie. Ďalšia vec, samozrejme, nutné investície, ktoré sú nutné v tej stajni, pretože aj technologicky sú oveľa zastaralejší, než teda ich konkurencia, najmä teda na špici. Je bývalý šéf stratég, aj napriek tomu, že úspešný, tá pravá osoba na túto pozíciu?
No, ja som práve nad tým taky přemýšlel a som rád, že túto otázku vznesl, pretože skoro, jak to takhle popíšeš, tak skoro to až zní ako plýtvání talentem. A protože já jsem nad tím nějakým způsobem taky uvažoval, zda zaprvé James Walls, jak přijde do Williamsu a z hlavního stratega nebo z geniálního šéf stratega se stane týmovým šéfem. Je otázkou, jak moc se bude vlastně v vozovkách plést do tvorby té strategie, ať už před závodem, anebo během závodu, protože nedokážu si představit, že takový Christian Horner nebo právě toto Wolf prostě nějakým způsobem zasahují do těch klíčových rozhodování během závodu, protože prostě nechávají to na lidech a nechávají tu zodpovědnost právě na nich. A když to James Vowles je právě z toho světa, a já si myslím, že pro něj to bude složité sledovat ty závody, pokud se nebudou vyvíjet podle jeho plánu, podle jeho představ. A jestli nechá volnou ruku těm strategům v obou týmech, ať už u Albona nebo Sargenta, a nebo jestli naopak vlastně najde pro sebe nějakou důležitější roli v té strategické komunikaci vůči oběma pilotům. To je de facto první větev. Tu druhou větev si nakousl, přichází do týmu, který prochází velkou reorganizací a Vowles bude muset vlastně prokázat talent v mnoha směrech a které vůbec nemají nic společného právě s tím sportovním světem, jako spíš s manažerským a obchodním a organizačním a tak dále. Takže já jsem sam zvědav, jak se s touto rolí popasuje. Rozhodně to nebude nic moc jednoduchého pro něj. A v té třetí větvi já bych ještě to zase otočil a určitě si četl vyjádření Helmuta Marka, který v tisku řekl, že má zaručené informace ze svých zdrojů nebo od svých zdrojů, že si přetáhl, a to je asi dejme tomu pravda, ta první část, že si přetáhl některé inženýry z Mercedesu, ať už z kempu od Russella, tak z kempu od Hamiltona, a to je ta druhá část, která je spekulativní, že právě v Mercedesu je týkom kvůli toho napjatá atmosféra, že některé nechal Mercedes odejít a některé zase naopak Williams takzvaně poučnul. A já věřím tomu, že to prohlášení z úst Jamesa Wowlese, že Williams nebude žádný B tým Mercedesu jenom proto, že odebírají motory, ale naopak, že on sám odešel z vlastní vůle, on sám se chtěl postavit na vlastní nohy, jít do nové výzvy, na nový level, stát se týmovým bosem, týmovým šéfem a jak si nakoustl, jestli je to třeba, dejme tomu, jen nějaké přechodné období a stává se tam takzvaným krizovým manažerem, jenom proto, aby třeba zajistil to přechodné období, kdy do týmu přijde opravdu nějaký zkušený manažer na pozici týmového šéfa. To se teprve uvidí, si myslím, nejdříve za rok, za dva, jestli takovéto spekulace vůbec přijdou, ale je pravda, že angažování Jamesa Wowlese s takovýmto backgroundem minimálně by to měla být silná stránka pro něj, hlavně vlastně pro to vedení těch závodů jako takových, ale bude muset najít balanc právě s ostatními strategii v týmu, vlastně kde mít vliv a kde ten vliv přenechat právě těm ostatním strategům.
Zaujímavé jsou vlastně jeho samotné vyjadrenia v tomto, lebo on napríklad povedal, citujem, je to krok, je to skok, ale podľa mňa to zas nie je až tak masívny krok. A že si myslí, že cesta smerom k šéfovi stajne patrila k tým, ktoré boli v mojej hlave mnoho rokov. Toto a Mercedes boli ku mne fantastickí a vydláždili mi k tomu cestu. A ďalej ma aj celkom zaujalo to, že podľa jeho slov sú veľmi výrazné prieniky myšlienkové v nejakom smerovaní, teda tej stajne. Čo, samozrejme, no tak čo povieš médiám iného, že? Ale aj z hľadiska toho prepojenia s Mercedesom si myslím, že by to mohlo fungovať, ale zase čo sa týka toho, že s ním teda odišli nejakí inžinieri a tak ďalej, ja som teda nikde nenašiel zdroj, kde by boli teda konkrétne popísané konkrétne mená a pozície, ktoré si teda pretiehol k sebe do Williamsu. Ja ale osobne neverím tomu, že by šlo o nejaké preplatenie týchto ľudí. Skôr si myslím, že si zobral tých, ktorých mu toto Wolf dovolil, že si môže zobrať. Hej, čiže ono zase až také veľké zemetrasenie to nespraví. Možno aj žiadne zemetrasenie to nespraví. Aj z hľadiska toho, že áno, hneď čo sa začalo riešiť. Kto bude nový šéf strateg z Mercedesu? A toto Wolf prišiel a povedal, OK, Jamesove úlohy sa prerozdelia. Teraz nie je priestor na to, že wow, ideme sa zblázniť za nejakým novým menom a tak ďalej. Jeho úlohy sa prerozdelia. Čo teda môže byť rozhodne zaujímavé. Predsa len niekto tam bude musieť teda vziať nejakým spôsobom tie opraty, ale zrejme to bude nejaký recruiting teda smerom z dola. Keď už sa teda rozhodnú túto pozíciu obsadiť, bude to asi niekto nie až tak prefláknutý mediálne, alebo teda fanúšikovský, ale o to asi ostrielanejší a o to viac znalý tých pomerov teda v tom týme, takže o to, že by mala klesnúť kvalita z hľadiska teda nejakého strategického rozhodovania v pretekoch sa asi tiež nebojím. Otázka teraz možno je, že porastie nejak výrazne povedzme, že stratégia alebo odvaha v rámci pretekových stratégií v samotnom Williamse. A ďalšia otázka je, že či možno oni zo svojej pozície a vzhľadom na nejakú ich predikovanú výkonnosť pre ten budúci rok, či ju budú vedieť nejako výraznejšie uplatniť?
Rozhodne odvážnejší asi budou. A určite si myslím, že Wowles bude komunikovať hodne s Albonem ohledně toho, aby mu nastínil vlastně, co od něho bude potřebovat, od zkušeného pilota, který už si zažil svoje ve Formuli 1. Z hlediska strategie věřím tomu, že budou zkoušet, budou experimentovat, budou rozhodně reagovat na vývoj závodu, pokud bude negativní. Samozřejmě ve spoustě elementů a kritérií budou mít asi svazané ruce v rámci výkonnosti monopostu jako takového, ale na druhou stranu si myslím, že Wowles může být zajímavým a novým typem nebo novým druhem týmového šéfa na poli Formule 1, protože Williams nešlapl vedle, pokud se bavíme o angažování Wowlese, a samotný Wowles, jestli šlápnul vedle, tam je ten potenciál asi vyšší, ale zároveň i vlastně i ten úspěch má daleko, daleko větší šanci na realizaci.
Veľmi zaujímavá myšlienka, páči sa mi s tým, že áno, že taký špecifický šéf týmu, čo si povedal, lebo keď sa tak nad tým zamýšľam, že áno, že v podstate máme tam aké typy, že máme tam ozaj, že agresívne piranie, až takých povedal by som, že biznismenov typu Toto Wolff alebo Christian Horner. Potom tam máme takých, no nazval by som ich možno trošku babysitterov, ako je napríklad Frederik Vasser alebo Franz Tost práve, že, ktorí to vždy vedeli s mladými, majú s tým proste obrovské skúsenosti v rámci nejakého toho budovania a involvovania nejakých, dajme tomu, skúseností, zručností a podobne. Ale samozrejme nasnáď aj teda treba povedať, že to môžu mať náročnejšie potom v tom biznisovom alebo v tom politickom smere vlastne svoje pozície. A potom je tu práve, áno, James Wolves, ktorý teda bol šéf stratég a teraz ho čakajú vlastne výzvy na každom jednom fronte. Ale myslím si, že jeho prínos a jeho podpis asi neukáže najbližšia sezóna, ale asi to bude teda dlhší proces. Takže len mu teda asi treba popriať veľa šťastia, lebo všetci určite prajeme klasickej značke ako je Williams ozaj svetlejšie zajtrajšky a rozhodne sa tešíme už na tú následujúcu sezónu a ja obzvlášť na výkony Logana Sargenta, na ktorého sa veľmi teším.
Pojmenoval si to dobře, co se týče těch týmových šéfů, ti biznismeni, a k kterým samozřejmě patří třeba Lawrence Stroll a
Zac Brown.
Zac Brown, ano, ano, ano. Teď nevím, kdo to byl, myslím, že to byl Franz Tost, který se do něj opřel a říkal, že rozhodně Zac Brown asi není tím člověkem, který někdy viděl v životě aspoň jednou výkres Formule 1 v rámci nějakého...
To je dost možné, ano.
No, v rámci nějakého plánu. A právě ti druzí, kteří mají ten technický background, jako je třeba právě Binotto, jako je Günther Steiner a další. Nechci říct, že James Wowles ty dvě funkce vlastně kombinuje, to rozhodně ne, on businessman není, ale vlastně posouvá na nový level právě ten technický background, ale i s tím strategickým backgroundem, protože James Wowles opravdu přichází do polené oraného, když to takhle řeknu, protože bude to pro něj prostě opravdu křest ohněm, ale já věřím tomu, že on se na to těší a že má veškeré předpoklady k tomu, aby nesklamal, aby vyloženě nesklamal, ale vše bude záviset právě na tom vývoji toho týmu a tam bude on mít tu hlavní zodpovědnost. Vyloženě ta obchodní stránka věci, ta plánovací stránka věci, management týmu jako takový, management s ostatními dodavateli a tak dále. A to všechno on se svým nejbližším okolí bude muset řešit a tady se ukáže právě ta jeho síla, protože vůbec nemám pochyb o tom, že bude zvládat ty závody z nějakého strategického hlediska, ač nemusí třeba mít tu hlavní pravomoc, ale jsem rád, že jsme toto téma probrali, protože opravdu James Wowles se může stát novým typem týmového šéfa ve Formule 1 do budoucna.
Je to rozhodně tak, takže jsme určitě teda zvedaví, ako se mu teda bude dariť a ako se vysporiada s tím krstom ohňom, kterým je vždycky ta prvá sezóna.
Je to tak. OK, takže tímto jsme vyčerpali dnešní témata. Já doufám, že jste si epizodu užili stejně jako my s Markem a určitě budeme rádi, pokud zanecháte nějaký koment. Nezapomeňte, že nás můžete mimo YouTube poslouchat i na Spotify. Pro tuto chvíli všechno. My se budeme na vás těšit zase v měsíci únoru, kde nás čeká testování, kde nás čeká Drive to Survive, sezona 5. Takže se mějte fajn.
Majte se.